En svo er nefni þarna sem kallað prestgat.
Jú, jú, það fasti leiðin milli Víkingavans og Lóns sem næsti bæði vestarið. Aðal leiðin, það var nú ís önnur gata til en miklu sjálft harnari. Hún lá yfir svona þetta háu torfur. Landið hækkaði þar á parti og voru svona gras og ling flesjur á holtunum á milli og víðir og það var kallar háutorfum þessi leið og fastið götuna á einu stað þá einu sem gjáarhóla þegar nú fleiri sem að heitir prestgat og það var einhver prestur sem hafði fallið þarna niður ekki nema bara í vitti því að þetta var svo þröng og hann komst ekki lengra og var svo náttúrulega hjálpað upp úr og ég held hún sem sönn Það minnir nú að ég heyrði eitthvað nefnd af prestin hvað það hefði verið og sem ég kannaðist við. En ég hef að gleyma því hvað hann hét. Og þess að djáru, já, það enda þarna, eða þessar háutorfi leið, hún liggur þarna yst á raun, þessar hæða brún, raunir þarna og vísir runni lengra til norðurs en lækkaði þá. Og djána náði ekki lengra en að götunni því hún var rétt á leiðinni þarna.
Já. Svo Imbuþúfa. Það átti að vera reynt.
Imbuþúfa? Í landi Víkinga?
Nei, í fjallalandi.
Já, og ég kannast ekki við hana. En Ingibjargar Holt er í Víkingavars landi. Og það reyndi sögnum það, svo ég veiti.
En þú kannast ekki duð að það átti að vera reynt þarna við þessa Imbuþúfu fjallalandi?
Nei, ég man ekki að ég veit að nefnda þú ekki þetta vel við og sennilegt. Ég var nú ekki einhvern nöguð þar eins og í landi Víkingavars.